Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Indonesia saat ini sedang menghadapi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit ini menyerang ternak, khususnya ruminansia. Sapi, domba, babi, dan juga kambing serta kerbau menjadi korban. Jutaan ekor telah terserang virus ini di seluruh Indonesia. Seorang ahli patologi sekaligus guru besar kedokteran hewan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Wasito, berikut ini akan berbincang mengenai penyakit mulut dan kaki bersama saya, termasuk bagaimana kemudian upaya untuk membuat vaksin dalam mengatasi penyakit ini. Australia dan Selandia Baru sebenarnya selama ini menjadi sumber ternak, khususnya sapi bagi Indonesia, yang sudah bebas dari PMK. Sayangnya, pemerintah Indonesia justru memutuskan untuk mengimpor sebagian daging ternak itu dari negara lain yang akhirnya membuka kemungkinan masuknya PMK dan saat ini sudah terjadi, serta merugikan jutaan peternak di Indonesia. Dan berikut ini Profesor Wasito selengkapnya.
Prof. Wasito?
Ya, selamat siang, Pak. Pak Nuradi.
Jadi, terima kasih, Prof. Yang pertama, kalau kita boleh menduga-duga, negara mana sih, Prof, yang masih endemik PMK ini sampai sekarang?
Yang terang, Pak, ya, yang masih bebas, ya, yang bebas, ya, itu antara lain, ya, itu Australia dan New Zealand itu yang bebas. Kemudian yang masih PMK itu banyak sekali itu, India, kemudian yang dekat kita Malaysia, Thailand itu, Pak, juga.
Oh, Malaysia juga masih, ya?
Masih, Pak. Malaysia, Thailand itu masih, Pak.
Jadi agak sulit kita mengira-ira ini dari mana begitu, ya?
Oh, enggak. Sebetulnya ya tidak sulit. Betul, Pak. Kita bisa tidak mengira-ngira. Kita bisa menentukan secara pasti ya dengan menentukan bentuk serotipenya. Kemudian dari situ kita tahu apa asal-usulnya dari mana, pohonnya dari mana. Jadi sampel itu kita dapatkan sampel ya, kemudian di molekuler, Pak, kemudian disamakan dengan isolat yang ada di sekitar kita di Asia, misalnya begitu, atau dari tempat-tempat lain, misalnya India atau mana. Karena itu kita harus cepat gitu, cepat mengisolasi, kemudian ditentukan serotipenya, sehingga kita bisa menentukan jenis vaksin yang akan kita gunakan.
Apakah asal itu menentukan tindakan yang harus dilakukan, Prof?
Tidak, Pak. Sama saja. Semuanya sama saja. Tindakan yang harus dilakukan itu sama untuk semua serotipe dari penyakit mulut dan kuku.
Kabarnya ini di Jawa Timur ya, Pak. Tapi kan belakangan ini nampaknya sudah masuk juga ke kabupaten-kabupaten lain. Mungkin apakah proses lockdown-nya ini kurang cepat, Prof?
Ya, masalah itu, ya saya tidak tahu persis, Pak, ya karena saya tidak ikut menangani di lapangan. Tapi yang jelas, penyakit mulut dan kuku yang disebabkan oleh virus ini penyebarannya sangat cepat. Ya, bisa lewat orang, bisa lewat kendaraan, bahkan bisa lewat udara dari daerah yang tercemar. Jadi kalau ada kendaraan atau orang yang berasal dari daerah wabah, ya itu harus benar-benar diperhatikan. Apalagi produk-produk pertanian, baik yang sudah dimasak maupun yang belum. Ya, takutnya ada kontaminasi karena penyakit ini adalah sangat mudah menular.
Oke, berarti kompleks sekali ini. Seperti
kompleks sekali.
Kompleks dari COVID ya?
Ya, ini lebih kompleks daripada COVID, Pak. Kalau COVID kan jelas itu. Ya, jelas dari manusia ke manusia, orangnya jelas. Kalau ini bahkan begini, Pak, kalau ruminansia itu sakit, di dalam tubuhnya ada virus, itu belum menunjukkan gejala klinis, Pak. Meskipun di dalam tubuhnya ada virus, nunggu waktu 1-2 minggu, baru sapi atau ruminansia itu menunjukkan gejala klinis. Dimusnahkan, jangan ada yang dikonsumsi, jangan diatur, jangan itu, nggak cocok. Karena juga yang sakit itu, Pak, dagingnya itu, protein yang ada di dalam tubuh sudah banyak digunakan oleh virus untuk berkembang biak di dalam tubuh. Dimakan oleh virusnya, dia makan protein atau asam amino. Sehingga kalau nanti daging itu diperiksa, terjadi yang disebut dengan hialin degenerasi atau degenerasi hialin. Jadi sudah tidak layak dikonsumsi. Kemudian segera diisolasi. Tidak hanya diidentifikasi, diisolasi virusnya itu. Kemudian ditentukan serotipenya dengan cara sequencing dan filogenetik. Setelah itu baru dibuat vaksin. Dibuat vaksin, Pak. Baru dibuat vaksin. Untung kalau sudah ada tersedia secara komersial. Bisa langsung. Intinya vaksin yang digunakan harus sesuai dengan isolat virus yang ada di lapangan.
Oke. Okay. Oh, tidak bisa,
tidak,
yang sudah
tidak
ada
bisa begitu. Melindungi. Tidak bisa melindungi atau sedikit sekali melindungi. Kalau benih virus untuk vaksin, yang dibuat untuk vaksin, benih virusnya berbeda dengan virus yang ada di lapangan.
Oke. Okay. Prof, tahun 90-an sebenarnya kita bebas ya, ya. WMK. Kita bisa balik ke kondisi itu dalam waktu
dekat? Kalau dalam waktu dekat, sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Ya, satu, sangat sulit dalam waktu dekat. Kedua, kalau bebas vaksin, ya bebas vaksin tidak berarti bebas PMK. Meskipun secara resmi dinyatakan bebas, baik oleh pemerintah maupun OAI. Kalau saya masih perlu dipertanyakan lagi. Karena apa? Karena virusnya itu bisa bersembunyi di dalam kelenjar limfo dan di dalam sel-sel epitel, orofaring. Di situ vaksin tidak bisa sampai di situ, Pak. Vaksin itu menghasilkan antibodi yang bersirkulasi di di pembuluh darah, di dalam darah. Maka antibodi itu hanya menetralisasi atau mematikan virus penyakit mulut dan kuku yang ada di dalam sirkulasi darah.
Oke. Okay.
Vaksinasi yang membentuk antibodi, antibodi tidak dapat menembus pori-pori membran pembuluh darah. Padahal virusnya itu ada di dalam sel. Apakah di dalam nukleus yang dominan atau di dalam sitoplasma yang dominan atau dua-duanya.
Oke.
Nah, antibodi tidak bisa sampai ke sana karena tidak bisa menembus. Namanya pori-pori sel endotel, membran sel endotelia, pembuluh darah. Karena itu, vaksinasi itu rumusnya hanya diberikan pada hewan yang sehat. Seharusnya begitu, Pak.
Oke. Dalam kasus PMK ini yang sakit ya direlakan begitu ya?
Harus direlakan, dimatikan, dimusnahkan istilahnya, Pak. Ditanam atau ditanam dengan diberi asam atau basa kuat. Asam kuat atau basa kuat. Karena dia hanya mati pada pH asam atau minus atau kurang atau di bawah pH 4. pH di bawah 4 atau pH di atas 11. Jadi pH sangat asam ataupun pH sangat basa.
Oke.
Okay. Kalau sapi dimatikan, sapi dipotong, Pak ya, kemudian dilayukan di rumah potong hewan, ya itu apa pH-nya itu sekitar 6,5 atau 6 ya, itu tidak bisa mematikan virus, hanya mematikan bakteri.
Okay.
Sehingga ini harus diluruskan bahwa pelayuan daging itu tidak mematikan virus, karena virus PMK itu hanya mati pada pH di bawah 4 atau di atas 11. Sedangkan pH pelayuan daging itu paling tinggi 6. Ya, paling rendah 6. Atau 6,5.
Tetap optimis ini bisa diatasi kan, Prof?
Ya, kalau optimis kita harus optimis, Pak. Tapi kalau optimis tidak diikuti tindak nyata yang benar, ya tinggal optimis.
Oke.
Ya.
Ya, betul. Nah,
optimis, tapi harus dikerjakan secara tepat dan benar, Pak. Dan cepat.
Ya, langkah-langkah yang tadi ya, Prof, ya.
Betul. Dan tanggap darurat terhadap para peternak ini harus segera diutamakan, Pak. Kasihan, Pak. Karena itu sebagai tabungan mereka hidup, Pak.
Pendengar, Profesor Wasito, ahli patologi sekaligus guru besar kedokteran hewan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengupas tentang penyakit mulut dan kuku yang saat ini menyerang ternak di Indonesia. Jutaan peternak rugi karena musibah ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.